Pirms vairāk nekā 70 gadiem naktī no 13. uz 14. jūniju vienlaiks no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas bez iepriekšēja brīdinājumus PSRS iekšzemes apgabaliem deportēja tūkstošiem cilvēku. No Latvijas toreiz tika izvesti 15424 cilvēki, no kuriem tikai nelielai daļai pēc vairākiem gadiem izdevās atgriezties dzimtenē. Bez tiesas lēmumu, bez paskaidrojumiem, bez iemesla, atzīti par pretpadomju elementiem un noziedzniekiem, cilvēki tiks atzīti lopu vagonos un aizsūtīti uz Sibīriju, tāliem austrumiem un tāliem ziemeļiem. Lai pieminētu un godinātu komunistiskā genocīda upuru piemiņu, 14. jūnijas un arī 25. marts ar likumu ir noteikti kā atceres dienas. Jo vairāk nekā 20 gadus šajos datumos Latvijas valsts karogs ir sēru noformējumā un visā valstī norisinās piemiņas un atceres pasākumi. Un šodien Melngalvi namā notiks konference 1941. gada 14. jūnija piemiņai. Un studijā šorīt aicinājām šīs konferences organizētāji, režisori, Fonda Sibīrijas bērnu vadītāji Dzintru Geku. Labrīt!
Labrīt!
Kāds būs šīs dienas konferences mērķis?
Šogad konference notiek Melngalvi namā. Valsts prezidents Andris Bērziņš pagājušajā gadā piedalījās konferencē, kas notika Rīgas Latviešu biedrības namā. Un viņš teica, ka nākamajā gadā visu dienu Sibirijas bērnu rīcībā būs Melngalvi nams. Un mēs pulcējamies ik gadu. No 2001. gada, kad apritēja 60 gadi kopš 41. gada aizvešanas pulcējas kopā Sibīrijas bērni, pēdējos gadus viņam līdz jau savus bērnus vai mazbērnus. Nu, mēs pulcējamies tāpēc, lai atcerētos, lai pieminētu un lai neaizmirstu tos notikumus, lai tie nekad vairs neatkārtotos un Sibīrijas bērni un es uzskatu, ka pieminēšana un atcerēšanās ir tas solis, kas ir vajadzīgs mums nākotnē.
Kā jūs redzat, kāda ir sabiedrības noskaņojums, attieksme vai nesāk sabiedrībā aizmirsties?
No sabiedrībā varbūt sāk aizmirsties, jo Latvijā tas nebija īsti prestīži un varbūt pārāk maz par to tik runāts. Un
arī bieži dzirdēts, ka cilvēki saka pārāk daudz to sēru dienu atkal ar melno karogu.
Nu, tāds noskaņojums daļā sabiedrības valda, bet nu, tā ir, zinamā mērā, man liekas, tāda tumsonība, jo nu, kāpēc tad to aizmirst? Nu, saprotams, kad ir daļa sabiedrības, kas vēlas tikai izklaides, ielpot varbūt spaisu, izklaidēties un aizmirst to pagātni, bet ziniet, es pēdējos gadus tiek aicināta uz skolām un Sibīrijas bērnu filmas ir daudz skolas iegādājušās pašvaldības un jāsaka, ka tā nav, ja tu jauniešiem bērniem tu izstāsti, tu parādi, tad ir pilnīgi savādāk, viņi patiešām ieinteresējas, mēs esam arī filmas likuši internetā, YouTube'ā un pēdējos divus gadus interesi ir palielinājusies, to es tiešām redzu, kā tas notiek skolās.
Un kā jūs redzat, kā šie bērni uztver šos stāstus? Skaidrs, ka viņi šie stāsti nevar atspoguļot un visas tās emocijas, bet kā viņi to saprot to, kas notika to laiku?
Nu, maziņie prasa uzreiz, ko viņi tur pirka, ko viņi tur ēda, kur bija lielveikals, bet tie, kas ir lielāki, es parasti prasu, lai paceļ rokas, cik daudziem ir ģimenēs bijuši radinieki, vecāki izsūtīti, un es skatos, ka trešdaļa līdz puses zāles paceļ rokas. Tātad izsūtīšana 41. 49. Gada ir skārušas ļoti lielu Latvijas sabiedrības daļu. Un
tātad arī ģimenēs par to runā un stāsta
ģimenēs, bērniem. Ģimenēs par to runā droši vien un arī stāsta, bet arī tās tradicionāli katru gadu ir filma Latvijas televīzijā un sabiedriskā televīzija arī to ir veicinājusi, ka katru gadu vajag arī atkal jaunu filmu, jo cilvēki tomēr grib skatīties un reitingi ir pietiekami lieli. Nu, tātad mums ir filma, kur esmu gatavojusi jau 3 gadu garumā, kur palika tēvu un materiāli ir vākti daudz gadu garumā. Mēs esam intervējuši 740 Sibīrijas bērnus un un viņi visi stāst par to, ka lielais vairums no viņiem tēvu redzēja pēdējo reizi 41. gada 14. jūnijā stacijā. Tā bija arī personīgi, kad es izaugu bez tēvu un tikai 15 gadu vecumā uzzināju, ka viņš ir jau 15 gadus bijis ieslodzīts, ka viņš tiks atbrīvots, viņš atsūtīja vēstulīti un, cik ļoti es viņu gribēju satikt un Sibirijas bērni arī savās intervijās stāsta, ka viņi daudz, daudz gadus gaidīja un cerēja, ka tās kādā dienā atbrauks un arī tagad vēl, kad daudziem nav šie miršanas apliecības nav saņemtas un šogad no Solikamskas uz konferenci atbrauks Jevgeņijs Smirnovs. Viņš ir no Solikamskas arhīva, laikam 14 lietu kopijas izdabojis, jo arhīva Krievijā ir slēgta un, viņš tagad cilvēkiem pasniegs un, es zvanīju Sibirijas bērniem, kuru tēvu lietas ir tagad tiks atvests un tās emocijas ir ļoti sāpīgas, jo ir daži cilvēki, kur līdz šai dienai vēl nezinu, kur viņa tēvs ir bijis.
14 cilvēku uzzinās.
Nu, daļa no viņiem zināja, bet daļa uzzinās, jā.
Jūs jau minējāt par Krievijas arhīviem. Kā ir ar informācijas pieejamību, izsakot un saprast, tai pašā, piemēram, jūs minējāt uz Kazahstānu, braucāt šogad, atrastos cilvēkus tur, viņu saites ar Latviju?
Nu, tas ir vienmēr atšķirīgi, jo ir vietas, kur aizbraucot, nu, iepriekš esam mēģinājuši maksimāli kādu informāciju savākt, zvanīt, rakstīt vēstules, tur mērījām, bet, piemēram, Jatlagā mums vispār neatļauj pusgadu, mēs mēģinājām saņemt atļauju tur iebraukt, Liesnāja Jatlaga nometņu vietās, kur bija 22 nometnes, kur latvieši gājuši bojā un, vēl apmēram 20 tūkstoši arī daudz citu tautību cilvēki. Un tad Kirils Apgabala gubernators Nikita Belih un Edgars Skuji, Latvijas vēstnieks Maskavā, tomēr šo atļauju saņēma. Cilvēkiem ir ļoti, ļoti svarīgi uzzināt patiesību. Taču atkal filmā Vladimirs Veremjovs vēsturnieks stāsta, ka patiesību jau ir neiespējams saņemt, jo 50. gados viņš pats strādāja šajā sistēmā. 50. gados, 60. gados jau tika iznīcināta daļa no arhīvu, daļa no, no dokumentiem. Nu, arī zinām iemeslu dēļ viņš to stāsta, kāpēc. Un tad, kad viņš 80. gados nu, iegāja tajos pagrabos Jatlagā, kur glabājās dokumenti, viņš bija arhīvi par, šiem 20 tūkstoši cilvēkiem, kas tur bija ieslodzīti nometnēs. Viņš saka, ka tur logi bija izsist, tur bija sniegs, tur žurkas bija daļa papīras apgrauzušas. Ja? Tā kā teikt, ka pilnībā atdodiet arhīvus, tas jau nav iespējams.
Tālēn izsakoties, vai šiem cilvēkiem Latvija ir atņemta vai nav atņemta? Jūs ar viņiem braucat, runājat tiem, kas ir joprojām tur, kur ir Sibīrijas bērni.
Nu, tas ir visbriesmīgākais, ka viņiem ir atņemta Latvija, viņiem ir atņemta dzimteni, viņiem ir atņemti tuvinieki. Viņa dzīves ir izpostītas un tas ir ne tikai viens, tas ir vairākās paudzēs. Daudzās paudzēs, jo arī tas Latvijā aizaugušie lauki daudz vietu vai tās mājvietas, kur, cilvēki būtu varējuši droši vien atgriezties. Nu labi, padomu laiks aizgāja, bet šobrīd jau tie ir fiziski Sibīrijas bērni, tie, kas ir palikuši Sibīrijā 70-75 gadu veci, viņi jau ir jau slimi, nespējīgi, nu viņi neatgriezīsies, viņi nekad neatgriezīsies, jo es mēģināju dažiem palīdzēt atgriezties Latvijā un viņi teica, nevajag, vecskoku pārstādīt, viņš nokaltīs, būs vēl sliktāk, bet protams, es zinu tikai dažas ģimenes, kur ir pēcnācēji, kas ir saņēmuši Latvijā, mantojuši zemi, nu, ka viņi mēģina atgriezties.
Viņus tā kāds gaida, nu, gaida palīdzējusties. Es saprotu, viena vieta ir pie jums arī iet uz fondu Sibīrijas bērni, varbūt kādu palīdzību meklēt, bet tas kultūrālās atšķirības, kas ir ieaugušas dzīvojot tur un šeit, ir liels kontrasts.
Nē, no oficiālā repatriācija, protams, valsts mērogā to dara, un tikko arī viens no Maskavas Ilmārs Grāvīts bija atbraucis, un viņš mēģina tagad repatrieties. Viņš ir vēl pietiekami stiprs, viņš grib braukt uz Daugavpils, saņemt tur dzīvoklīti, un tomēr tās atlikušās vecumdienas tur nodzīvot. Bet ja būtu, nu, es domāju, tāda šī repatriācijas programma tāda, ka būtu tomēr lielākas iespējas atgriezties. Nu, tādas bija 90. gados, bet tad vēl tad deva dzīvokļus, bet tad daudz vēl nebija nodzīvojuši līdz pensijas vecumam. Viņiem šeit Latvijā viņi baidījās, viņi atbrauks, tad kā viņi, kur viņi pensijas saņems. Bet šobrīd es ļoti gribētu cerēt un ticēt, ka Sibīrijas bērnu tos, kurš 41. Gadā izsūtīja mūsu tautas labāko daļu, ka viņi pēcnācēji, viņi varētu atgriezties un iesakņoties Latvijā. Nu, protams,
ja ir vecus kāds kokus nevar pārstādīt, tad varbūt tad jaunās atvases.
Tad jaunos kokus varētu pārstādīt, un es zinu, vairākas ģimenes, kur arī ir ļoti, ļoti centīgi izglītoti bērni, Selgi Jankovska no Krasnojarskas apgabala, viņai mazmēti ir teicamniece, visas augstskolas ar sarkaniem diplomiem beigusi, un viņu aicināja uz Vāciju pat strādāt, uz Maskavu aicināja, un viņa teica, nē, kādā dienā varbūt es atgriezīšos Latvijā. Bet, protams, viņiem ir bailes par to, ka viņi nezin valodu, ja? Un tad atgriežoties, viņiem būtu, nu, droši vien pusgads jāmācās, un tad vēl nezin, vai tu iemācīsies vai ne, tad ir vajadzīgi līdzekļi. Nu, tas ir diezgan sarežģīti.
Tas ir izaicinājums šim cilvēkiem.
Bet es saku vēlreiz, man tiešām ir tāda cerība un ticība, ka, nu, ka viņi vairāk brauks uz Latviju.
Grāmata Sibīrijas bērni ir izdota divos sējumos, gan latviski, gan angliski, un šodien konferencē tiek arī atvērta krievu valodā. Kādēļ arī krievu valodā nolēmāt izdot?
Nu, tas bija tāds pamudinājums, tāpēc, ka mēs izdevām Ilmāra Knaģa grāmatu, bija tāda laika krievu valodā, un domājam, nu, kas viņu lasīs, bet tad mēs sākam sūtīt uz Krieviju savos braucienos vēstlīdz katru gadu kāds 50-60 grāmatas un dāvināt. Un ja Rīgā neviena krievu grāmatnīca viņas neņēma pretīm, tad Krievijā viņas lasa ar ļoti lielu interesi, nes uz muzejiem, nes uz bibliotekām, un viņi raksta, viņi meklē Knaģi, jo šīs atmiņas, kopīgās atmiņas, jo tur taču visur bija izsūtīti daudz tautību bērnu, un arī paši Krievi ir tik daudz cietuši, viņas taču arī atkolakoja, pārvietoja no iekoptām sētām laukiem, viņas arī pārvietoja uz taigu, un tāpat viņi arī daudz ir gājuši bojā. Tā kā šīs grāmatas bija tomēr pieprasītas Krievijā. Un tad, kad mēs izdevām Sibīrijas bērnu atmiņas, nu, protams, tas likās neiespējami iztulkot, jo tas ir milzīgs darbs, tas ir milzīgi finanses līdzekļi, jo grāmatas ir kopā sver apsējuma 8 kilogrami, ja, 740 intervijas. Bet tomēr pirms diviem gadiem es griezos pie Žāna Sezītes, kas ir brīnišķīgi tulkotāja, un viņi sāk šo milzīgo darbu darīt, un līdzekļus es sāku vākt, un tagad grāmatā ir desmitiem pašvaldības un privāti ziedotāji, un arī valsts līdzekļi, kultūras ministrijas līdzekļi, un tas viss tika vākts, un šodien šīs grāmatas atved no Tals tipogrāfijas, un nu, tie ir tā kā bērni, un es aizsūtīju, kad mums elektroniski jau bija tie tulkojumi, es sūtīju žurnālistiem uz Krieviju un arī uz dažiem muzejiem, kur mēs esam veduši piemiņas plāksnes, un viņi vienmēr saka, nu, sūtiet materiālus, un tagad viņi ir krievu valodā, un bija ļoti, ļoti no žurnālistiem ļoti interesētas atsauksmes, jo kā gan savādāk mēs varam pārliecināt un informēt, jo mēs, kad bijām tālajos austrumos, viņi arī teica, bet šeit vēl neviens nebija no Latvijas bijis. Mēs bijām tagad Kazahstanā, Kengirā. Viņi teica arī, ka mēs esam pirmie, un mēs vedam, rādam, stāstam, un Arī tur ir bijuši daudz tautību cilvēki, kas līdzīgi ir cietuši, un tikai tad, ja mēs zināsim viens par otru vairāk, tad arī var mainīties tā attieksme, un es nedomāju, ka šobrīd politiskā situācija Krievijā ir tāda, ka varētu kaut kas mainīties, bet vienalga cilvēki, arī daudzi cilvēki viņas izlasa, un viņu viedoklis personīgi mainās.
Varbūt tā. Daļu aizķers.
Daļu aizķers.
Paldies par sarunu šajā rītā.